Kui Jeesuse maine missioon hakkas lõpule jõudma, ta teadis, et tal tuleb varsti siit lahkuda. Siis viimasel õhtul oma jüngritega koos olles oli tal neile nii mõndagi öelda. Ta rääkis oma lahkumisest ja ta tundis ka kindlasti, mida tunnevad need jüngrid, kui teda Jeesust nende õpetajad enam nende keskel ei ole. Nad olid harjunud temaga koos olema ja pidi saabuma varstis hetk, kui teda enam ei ole. Ta kujutas seda ette, et see on nagu orvuks jäämine. Kui meil on olnud isa, ema, kes on meid õpetanud, juhatanud, juhendanud, isegi kui me oleme juba täis kasvanud, on meie eakatel, vanematel olnud siiski ka mõnikord mõndagi head öelda isegi meile. Ja kui neid enam ei ole, pole enam kelle käest küsida, kelle nõu kuulda ja nii edasi. Ja midagi taolist ja võib-olla veelgi tõsisemat pidid nüüd jüngrid üle elama, kui Issand nende juurest lahkus. Aga Issandal oli neile siiski ka hea sõnum, millest on meil juba loetud ja millest ma loeksin ka veelgi. Johannese evangeeliumi 14. peatükist. Ja salmit 15-18 ütleb nii: kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõevaimu, keda maailm ei, ei saa vastu võtta, sest ta ei näe teda, aga tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Mina lähen ära, aga minu asemele tuleb keegi teine. Kui ma ära lähen, siis ma palun isa tema saadab või teies kaus ütleb, et ma ise saadan tema. Ja tõepoolest see, mida Jeesus nüüd meile ütles, sellel õhtul täitus umbes 50 päeva pärast. Sel päeval, mida meie tunneme nelipüha nime all. Me võime vaid ette kujutada, mida jüngrid tundsid siis, kui Issand nende keskelt lahkus ja kuidas nad teda vajasid. Me oleme nüüd natuke teissugus olukorras. Ihulikult, füüsiliselt ei ole me koos Issandaga olnud. Me oleme sellega harjunud, et teda ei ole meie keskel. Kõik, mis me saame tema käest, on tema sõna lugedes. Vahel ka vaimu läbi märguannete kaudu. Aga meie olukord, kuigi erinev tollaste jüngrite omast, tingib samuti püha vaimu ligiolekut. Kui mitte mõelda või öelda, et ehk vast isegi rohkem kui need jüngrid vajasid. Nii et vajadus püha vaimu järele on meil see sama. Siin on meile nimetatud, on öeldud, et Jeesus ütles, et isa annab teile teise lohutaja. Millal vajatakse lohutajat või lohutust? Eks siis, kui on mingi mure, eks ole? Noh, võib-olla ma usun, loodan, arvan, et väga palju päevi meie elus möödub selliste, või selliselt, et polegi erilist muret ja polegi nagu lohutust vaja. Võib-olla selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses. Aga samas on küllalt olukordi, kus on muresid küll aga. Ja küll on hea, kui keegi suudab nendele muredele õiget lahendust pakkuda. Jeesus oli alati käepärast olnud jüngritel, kui neil mingi küsimus oli, aga nüüd enam ei olnud. Aga Sama võimalus oli ka pärast Jeesuse lahkumist neil, mis nüüd meil on. Et püha vaim tuleb, julgustab, lohutab, räägib meile seda, mida me vajame. Ja siin on väga huvitavalt öeldud ka, Jeesus ütles, et tõe vaimu, see tähendab seda, et kui tema ka meid julgustab, kui tema meid lohutab, siis ta iialgi ei räägi seda, mis tõde pole. Ei püüa lohutada vale lootuse, pettiku lootusega, kuna ta on tõe vaim. Küllap oleme siin elus kohanud seda või kuulnud vähemalt teiste inimeste pooltki. Kui kedagi on ka tema mures lohutatud, aga tegelikult vale lootusega. Jumal iialgi ei tee seda. Jeesus ise ütles ka, et tema on tee, tõde ja elu. Ja nüüd ka see teine lohutaja, kes tema asemele pidi tulema, on tõe vaim. Ta ei anna iialgi vale lootust, petliku lootust. Ja võib-olla see tõttu vahel on ka temagi märguannetes, tähelepanu juhtimistes mõningatele küsimustele, probleemidele, midagi sellist, mis alati võib-olla kõige meeldivam ei olegi. Ta ei saa meid rahustada, kui me oleme hukatuse teel, hukatuse ohus. Ta ei saa öelda meile, et rahu, kõik on hästi, pole midagi, pole probleemi, kui probleemid on. Ehkki me ise seda võib-olla tõsiselt ja sügavalt ei mõista. Sellepärast see tõe vaim annab vahel teissegust lootust või teissegust sõna või teissegust, räägib midagi teisiti, kui me seda sooviksime ja ootaksimegi. Vastupidiselt valeprohvetitele, keda minevikus on olnud ja naapäeval saavati, kelle kohta ka omal ajal, prohvet Jeremia ajal, Jumal prohvet Jeremia kaudu väga tõsiselt ütles, nagu loen Jeremia 23. peatükist ja 16. salmist. Nõnda ütleb vägede Issand, ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad, nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega. Nad räägivad oma südama kujutlustest, mitte Issanda suust. Tühised lootused, vale. Ehkki võib-olla hetkel tundub see vale meeldivana, ei ole tõeline lootus. Kui sa oled haige, millest arstid arvates sul paranemist ei ole. Ja arst ütleb, et kõik on hästi. Lohutab, sa saad peagi terveks. Siis see on vale lohutus. Ma mäletan, üks inimene rääkis mulle kunagi, et temal oli etteheide, ta ei olnud usklik inimene, aga tema ema oli me koguduse liige. Et temal on etteheide selle koguduse pastorile, kes julges öelda tema emale, et ta põeb vähki, millest ei ole paranemist, kuna arstid ei julgenud talle seda öelda. Milleks oli pastoril vaja emale seda teatavaks teha? Uskmatu inimene ei mõistnud. Selleks, et ema saaks valmistuda surmale ja igavikule vastu minna puhta südamega, et Jumal võiks ta vastu võtta. Mis oleks olnud, kui oleks lõpuks surmatund tulnud ilma, et inimene oleks selleks valmis olnud. See pastor, kes tol korral siin Tartus teenis, ei võtnud oma südamele seda vastutust ja rääkis selle õele, et siin olukord on selline. See on asjad korda. Aga poeg, uskmatu poeg, mõist seda hukka. Sest tema ei mõista, nii nagu siin öeldud, et maailm ei mõista ka püha vaimu ja tema tööd. Nii et ei anna ka püha vaime südamesse rahu, kui ohtlik, kui olukord on ohtlik. Aga nüüd tulles tagasi selle väljendi, selle sõna lohutaja juurde, ei tea, millist aramea keelset sõna tegelikult Jeesus oma jüüritega rääkides seal kasutas, siis teatavasti ju tollane juudirahva kõne keel, igapäevane kõne keel oli aramea keel. Aga meile on evangeeliumid tulnud, ka Johannes evangeelium tulnud kreeka keele kaudu. Ja kreeka keeles see sõna, mis on meil tõlgitud siin lohutajaks, on sõna parakletos. Ilmselt tuleneb see tegusõnast parakaleo. Ja sõnal parakaleo on selline tähendus just nagu lohutama ja julgustama, aga vahel on tõlgitud seda sõna ka manitsema. Nii et püha vaim ei ole mitte ainult lohutaja, mitte ainult aitaja, julgustaja, vaid vahel ka manitseja. Ja sellepärast on ka selle sõna tähenduse tõttu meile tõlgitud see lohutajaks. Aga see kreekakeelne sõna parakletos, seda on ilmalikus või ütleme siis mitte kristlikus kreeka kirjanduses kasutatud tähenduses see, kes tuleb kellegi asemele või eestkostja või aitaja või vahendaja. Nii et kui siin Jeesus ütles, et ma saadan teile teise või isa saarab teile teise lohutaja, siis tähendab, et tuleb keegi minu asemele. Ma olin siin mõned aastat aktiivselt tegutsemas teie keskel, aga tema jääb teie juurde igavesti. Et tema oleks teie igavesti. Jeesus lahkus, tema asemele tuli püha vaim. Muidugi oli püha vaim, nagu me piiblis teame, ka varemgi inimeste hulgas tegutsenud. Aga võiks öelda, et see neli pühal saabus selline uus olukord, uus ajastu, kui püha vaimu tegevus sai nagu uue avarama ja võib-olla igapäevasema suurema mõõdulise tegevuse ka Jeesus asemikuna, kui ta oli enne olnud. Ja kui siin sai nimetatud, et kreeka keeles on sellel sõnal ka eestkostja tähendus, siis tähelepanu väärne on see, et kuigi me üldiselt teame piiblist ju Jeesust kui eestkostjat, on ka püha vaim kui eestkostja. Kirjas roomlastele 8. peatükis ja 27. salmis me tõepoolest võime selle mõtte leida. Paulus ütleb nõnda. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Püha vaim, püha kolmainsuse kolmas isik, palvetab, palub Jumalat isa inimeste eest. Nii nagu Jeesuski palub. Tema kostab meie eest, tema palub meie eest. Tema tegutseb. Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest, ütles Paulus. Ja kui oli üks sõna tähendus ka aitaja, siis eelmine salm just siin ütleb, Rooma 8.26, samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab. Kuid vaim ise palub meie sõnatute ägamistega. Vahel on mõni asi, vähemalt meil enda arvates väga selge, me teame, et nii on vaja, seda on vaja ja me ka oma palve nõnda siis sõnastame ja esitame Jumalale. Aga vahel, võib-olla isegi võiks olla tihti peal on nii, et ehkä me õigupoolest ei teagi, mida me vajame või mida me täpselt vajame. Ja Jumala vaim oskab meile ka, ma mõtlen, õiged sõnad suhu panna. Või annab õiged mõtted, mille pärast palvetada. Ja kui vajast palvetamise ka. Nii et ta tuleb õppi meile. Eks ole suurepärane? On mingi probleem, me ei tea, kuidas seda probleemi lahendada, või on isegi selline probleem, et me ei teagi, et probleem on. Kui siis keegi annab märku, räägi sellest Jumalaga. Ja püha vaim on see, kes seda teeb. Tuleb appi meie nõtrustele. Nii siis tõepoolest, kui väga hästi ta asendab Jeesust, kes isiklikult, ihulikult oli omal ajal, oma ingrite keskel, kes nüüd taevas meie eest palvetab, ka püha vaim nüüd siin inimeste olgas tegutsedes. Võibolla paljudele on väga tähelepanuväärne see, mida loeme apostlikult raamatu teisest peatükist ja edasi, ka mõnest teisestki peatükist, millised välingsed ilmingud kaasnasid püha vaimu tulekuga. Aga ma ei taha täna sellele tähelepanu pöörata. Pööraksin rohkem tähelepanu sellele, mida Jeesus ja apostlid, Jeesus rohkem apostlid natuke vähem, ka tema see tähendab püha vaimu tegevusest rääkisid. Ja kui ma alustasin Johannes evangeeliumi 14. peatüki ühe salmiga, kus Jeesus pühale vaimule osutab, siis loeks edasi, mida ta räägib 15. peatükis. Salm 26. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juures saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Järgmine salm ütleb ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Püha vaim tunnistab Jeesust. Mida ta tunnistab? Tema on meie ainus lootus, meie ainus pääse tee. Ja meie, kes oleme patused ja oleme oma eksimuste patture tõttu igavesele hukule määratud, kui ei oleks armu, kui oleks alastust ja oleks andestust tänu Jeesusele Kristusele. Ja nii ütleb ju ka tegelikult Peetrus, ilmselt Peetrus, või Johannes, siin väga selgelt välja toodud ei ole, tõenäoliselt Peetrus, apostlikud raamat neljandas peatükis ja 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Siin ei räägita mitte mingisugusest hetkelisest õnnetust olukorrast maailmas, mis meile vahel võib ette tulla, vaid igavesest saatusest. Igavest tukatusest päästab ainult Jeesus Kristus. Muud teed, muud religioonid, mis võiksid ka midagi inimesele kõlbluse jaoks head õpetada, anda, ei too päästet. Nagu toob Jeesus Kristus. Ei ole kedagi teist, ei ole teist teed. Mina olen teie tõde ja elu, nagu Jeesus ütles ka. Ja ehk meenub meile, kui pärast sunnust üleslõusmist Jeesus oma jüngritega veel kohtus, siis oli tal neile mõndagi öelda, sest et nii mõndagi, mida ta neile oli omal ajal rääkinud, ei olnud nad mõistnud, aru saanud, see oli kuidagi piltlikult öeldes ühest kõrvas sisse ja teisest välja läinud. Ja siis nagu Luuka evangeeliumi 24. peatükis 45. salmis, siin on meile kirja pandud, siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama. Tänapäeval teeb seda püha vaim Jeesuse asemel. Tema oli isiklikult füüsiliselt nende koos, avas nende mõistuse kirjadest aru saama. Kui me loeme piiblit, me ei pruugi sellest aru saada. Me ei pruugi saad leida neid meie päästmiseks olulisi mõtteid, kui püha vaim meid selles ei juhiks. Ja ma olen kindel, et nii nagu Jeesus tookord avas nende mõistuse kirjadest aru saama, teeb püha vaim ka tänapäeval, kui meie pühakirja loeme, kui me seda soovime. Ja sellepärast ongi üks hea soovitus ikkagi, mida on aegaalt meile meelde tuletatud. Kui te loete piiblit, palvetage enne. Et kindla peale Jumala püha vaim võiks ka teid juhatada, teid juhtida, ka kirjutatust aru saama. Ja loen edasi Johannese evangeeliumist nüüd siis 16. peatükist, mida seal Jeesus sel samal õhtul oma jüngritega koos olles pühavaimu tegevuse kohta rääkis. See on siis 16. peatüki 8. salm. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Selguse patu kohta. Nii mõnigi inimene ütleb mõne tegevuse kohta, noh, mida usklik inimene tunnistab patuks, no mis pat see ka on. Ja ka ta ei saagi aru saama, kui püha vaim talle selle selgust ei too. Muidugi ei või küsida, et aga no, kas siis püha vaim ei taha kõikidele selgust tuua? Oo, tahab küll. Aga kui inimene ei taha seda püha vaimu antud mõtet vastu võtta, tõrjub selle ära, ei taha seda kuulda, tähele panna, ja siis ta ei saagi aru. Ei saagi aru, et see, mida piibel väga selge sõnaliselt patuks nimetab, ka tegelikult pat on. Mis sest, et see mõne inimesele väga meeldiv võib olla. Nii et püha vaim toob selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Mis on õige? Loomulikult ka Jeesuse kohta, nagu siin tagapoolt ise nimetab, ja ka selle kohta, et me kõik oleme vastutavad Jumala ees selles, kuidas me oleme elanud. Me kõik peame ilmiseks sama Kristuse kohtu järgi ees, nagu Paulus kirjas korintlastele ütleb. Nii et püha vaim on see, kes veenab meid selles. Jüngritel oli ka see probleem, et nad ei olnud kõigest aru saanud. Ma olen kogemata sellest piiblisalmist üle lüpsanud, aga tulen selle juurde tagasi. Nagu mõtlesin, mul oli plaanis võtta Johannese evangeeliumist järjest nüüd need mõtted, mida Jeesus saab välja. Aga 14. peatükis, 26. salmis ütleb Jeesus, aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Nagu ütlesin ennist, et jah, mõnigi asi võib-olla läks ka neil jüngritel tollal piltlikult öeldes ühes kõrvas sisse teisest välja, aga püha vaim tuletas hiljem meelde ja õpetab ja tuletab meelde. Küllap oleme meiegi nii pühakojas olles või piiblit lugedes või mõnda muud head vaimuliku raamatut lugedes mõningad häid mõtteid saanud, mis on hiljem meelest ära läinud. Aga küll on hea, kui keegi meile vajalikul hetkel, just kui võib-olla kõige vajalikumal hetkel, seda meelde tuletab. Ja see meelde tuletaja on püha vaim. Õpetab meist asjadust õigest aru saama, nii nagu ma ennist nimetasin, nagu Jeesus ise õpetas, avas mõistuse, ja ka tuletab meelde. Kuueteistkümnenda peatüki 12-13 salm. Jeesus ütles niimoodi, mul on teile veel palju öelda, aga te ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, juhid ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi isenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Küllap on meilgi tänapäevalgi sarnane lugu, et issand tal oleks meile nii mõndagi öelda, aga mida me kohe ei ole võimelised ehk taipama, mõistma ja vastu võtma ja ta käi meile ka vägisi peale sellega. Tuleb teine olukord, tuleb teine aeg, kus oleme ehk vastuvõtlikumad ja siis püha vaim. Juhib, räägib, juhib kogu tõesse. Ta ei piirdu sellega, et me ka jumaliku tõde osaliselt mõistame. See ei ole meie pääsemiseks küllaldane. Aga tema eesmärk on võib-olla vahel küll ka pikka mööda, järk-järgult, aga siiski kindlalt kogu tõesse, kogu tõe mõistmisele juhtida. Nii et ta ei piirdu tõe osalise tundma õpetamisega. Siin nimetas Jeesus veel, ta kuulutab teile tulevasi asju. No see on see prohvetlik vaim, mis on maailma algusest peale olnud. Jumal on oma prohveteid püha vaimuga juhatanud, sõnumid annud, kuulutusid annud ja nii kestab see ilmselt kuni ajastu lõpuni. Kõik ei ole saanud ega peagi saama suurteks prohvetiteks, aga teatud mõtteid, teatud asju, kui Jumal tahab, võib igaühele meist ka anda. Ja natuke pikem lugu oleks kindlasti lugeda esimese kirja Korintlastele 12. peatüki, aga ma ei hakka teid sellega väsitama. Ma arvan, et enamusele meist on see väga tuttav teema ja kujumines võime veel seda kõike üle lugeda. Seal räägitakse ju erilistest võimetest, millega püha vaim inimesi varustab nimetatud vaimuandideks, milles on ka prohvetliku kuulutamise vaimuand, milles on ka keelte and ja milles on palju erinevaid ande. Tähendab neid erinevaid võimeid, mida kõik Jumala vaim inimesel annab, mida inimesel muidu ei oleks. Või mis muidu oleks kaasasündinult kuidagi väga tagasihoidlik, aga Jumala vaimu tegevuse toimel on väga efektiivne. Aga kõige olulisem kõige selle juures on vast see, mida Jeesus rääkis mitte oma viimasel õhtul enne oma kannatust oma jüngritele, millest me nüüd siin lugesime, vaid mida ta rääkis ühele mehele palju varem, millest loeme Johannes evangeeliumi 3. peatükist. Ma arvan, et paljud juba taipavad, millele ma osutan, eks ole? Üks mees Nikodeemos tuli Jeesuse juurde. Hilja õhtu, nagu piibel ütleb siin öösel, sest ta häbenes teisi inimesi, tahtnud teiste nähes Jeesuse juurde tulla, et temaga vestelda, temaga rääkida. Jeesus ütles talle väga tõsise mõtte, põhjapaneva tõe. Johannes 3. peatükk ja salm 5, salm 6. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Liha sündinu on liha ja vaimus sündinu on vaim. Ja võib-olla seitsmes ka. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Sellise muutuse inimeses, et ta on justki uus inimene, mitte füüsiliselt, aga vaimselt, teostab püha vaim. Ja ilma selleta ei ole me võimelised Jumala tahet mõistma, ega täitma, ega elama nii, et me võiksime igavas elus olla, ega oma patu tundma, ega kahetsema, et Jumal võiks meil andestada ja kõik. Ja me ei kipugi hindama sellist elu, mida Jumal õpetab. Tänu Jumalale ja tema püha vaim seda teeb. Aga see on algus. Aga mis on lõpp või jätk? Püha vaimu töö tulemus, ehk vili. Paulus räägib sellest kirjas Galaatlastele 5. peatükis. Salmid 22-23. Ma arvan, et nendega võib-olla ehk sobibki lõpetada. Mis on see vaimu vili, see püha vaimu töö tulemus inimeses? Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Nii et tema, kelle isa saadab või saatis või Jeesus saadab või saatis, nagu ta lubas, tahab seda kõike teha ka sinu ja minu juures, et me sellistena oleksime head kaasinimesed oma elus, oma kaasinimestele, peres, sõpradel, keskel, võõrastel ja edasi. Ja kindlad Jumal riigi kodanikud. Jumal, antku selleks meile oma head püha vaimu. Aamen.